Nijatlıq yolu 18-ci dərs. Xudanın İbrahim əleyhissalamnı dəvət qilishi. Assalamu alaykum alğıcı dostum. Mehri şefqətli Xudanın namı bilan sizə amanlıq diləyimiz. Xuda amanlıqın mənbəsidir. Xuda hər bir insanın öz yaratqan nijatlıq yolunu tunuşunu Hem onun da mengü mengişini halaydı. Biz bugün yeni bir kitem silahe nicatlık yolu temisi de anlış belgenimizden en dahin kuşanmış. Ötkenki derslerimizde biz her kaysınla bilen birlikte Huda ve onun hakikati doğruluk ügendik. Biz Adem atı ve Havana, Habil ve Kabil, Sid ve Hanuh, Nuh peygamber ve onun zamanındaki kişiler Nimrod ve Babil münalarını körüp öttük. Bunundan fakat az bir kısım ecdatlarımızla Huda ve onun nicatlık yolu da mangan. Köp kısım kişiler şeytan ve onun halaket yolu da mangan. Bugün biz yeni bir adamın hikayesini başlayımız. Bu adamın ismi Mukaddes kitapta intayin muhim orunda durdu. Bu adam Huda'nın insanlığını günahın kutkuzuş planı da Nait muhim bir rol oynagan. Mukaddes kitapta bu adam Xudanın dosti ve imanlıqlarının atısı deb atalgan. Siz bu adamın kim ikenligini bilemsiz? Bu adam Xudanın peygamberi İbrahim aleyhisselam. Mukaddes kitapta İbrahim peygamberge münasibetlik nurgun hikayla bar. Onun ismi Tevrat ve Nebilerin kitapları da 300'dün atıq yedi tılgı ilingan. Xuda buyursa, biz bugün ve kiler kitimli programımızda Mukaddes kitabın bazı ayetlerini çoğunkur tahlil kılış arkalık. Bu Xudanın dostu deb atalgan kişinin hayatı da bizgi kandak savaklarını kaldırıp ketkenliğini körüp ötmekçimiz. Biz bugün İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini tahlil kılış arkalık. Xudanın bu peygamberini özge ergişke kandak çakırganlığını ve onu nemi işki çakırganlığını körüp ötümüz. Ey kadirlik dostum, bu hikaye başlanıştın burun, İbrahim peygamberinin əsli isminin İbrahim emez, belki Abraham ikenliğine dikkat kılgaysız. Biz onun isminin Abraham'dan İbrahim'i özgertilgenliğini aldığımızdaki programımızda sözler düşündürümüz. Lekin bugün biz İbrahim peygamberinin əsli ismi Abraham ikenliğine isimimizde çın tutaylı. Tevrat'ın Alemnin yaratılışı kısmının 11. parıda biz Abraham'nın Sam'nın evladı işkenliğini küreleyimiz. Ey dostum, Sam, Ham ve Yapet'le isminizde bağ mı? Bula Nuh Aleyhisselam'nın 3 oğlu buladı. Kuddi Adem atıdın Nuh Aleyhisselam'a 10 evlat boğunu dek, Sam'dın Abraham'ı mı 10 evlat buladı. Abraham'nın atısının ismi Tera. Mukaddes kitapta bunu mundaq bayan kıldı. Tera, Abram, Hanur ve Haranlarını tapdı. Haran bolsa Lot'nı tapdı. Lot bolsa Haran'ın oğlu. Haran ölüp ketkendin kiyen, Abram özünün en ensige asasen Lot'nı beqib aladı. Abram'nın ayalının ismi Sera idi. Sera tuğmas bulup, balısı yok idi. Abram bilen Sara bir ata, İki anıdın boğan kırındaş idi. Abram, Kaldan zimindeki Ur digen yerde, yani hazırki Irak'ta oltıraklaşkan idi. Ur şehri, Nimrod berpa kılgan Babil şehrinden jirak emez. Ur şehrindeki kişiler butku çokunatdı. Adem atının bağırlık evlatları okşaş, Abram'ı toğuluşunla günahkar idi. Abram ve onun atısı hakiki Kudanı tunumaydı. Mukaddes kitap bizge, məlum bir günü perverdigar Xudanın özü, Abraham'ı namayan kılıp, onunla sözlügenliğe bayan kılındı. Müşriyede biz bunun işini bilişimiz lazım. Kadimki zamanlarda, Peygamberler kitabı tıxıp bitmigen boğaçka, Xuda bazı çağlarda özü bivaslı kişiler bilen sözüş etdi. Lekin hazır bolsa, Xuda özünün mukaddes kitapla arkalı kişilerle sözləydi. Şuna bugünkü günümüzde Xudanın nicatlık yolunu biliş üçün әріштін кәген авазла, алайды вәйілер вә пәрішілерінің васығы мұқтаж емес. Мұқадас кітапны оқып, оның әқиқтіні түшенгенімізді, біз Құданың авазыны аңлай алаймыз. Әмді, біз Құданың Абрамға немі дегенлігіні аңлап бақайлы. Сән юртыңдың чықып, атан вә башқы ұрық жәмәтіңдің айырылып, мән көсәкмәкші болған егі бағын. Сіз Құданың Абрамға немі бұйырғанығыны аңылдыңыз ма? Құда Абрамға ата-анысы вә ұрық тұққаларыдың айырылып, достары білен қошышып, дөлетідің чықып, Құда оны көрсеткен башқы бір дөлетке берішіні бұйырды. Адамларының ойыча, Құданың Абрамға бұйрығыны интайын мүшкіл біреш. Лекен Құданың мәқсті болса, бұ арқылық Абрамға зор бәхіт ата қылыштыр. Ондақта, біз Құданың Абрамыны, юртыны вә айыскілерден айрылып, башқы бір дөлетке берішкі бұйрығыны тәпсілі көріп бақайлы. Мұқадас кітап мұндақ дейді. Пәрвердігар Абрамға мұндақ деді. Сән юртыңдың чық, ата-анаң вә юртыңдың айрылып, мән көрсәтмәкші болған егі бағын. Мән сенің ұрық әвладыңны көпейтіп, оланы бір чоң халық қылымен. Мән саңа бәқт ата қылымен. Намыңны ұлық қылымен. Шында қылып, кішілер сән арқылық бәқт тапыды. Саңа бәқт тілігенлерге бәқт ата қылымен. Саңа ләнет оққанлаға ләнет яғдырмен. Сән арқылық әмі мінлетлерге бәқт ата қылымен. Құда немішкі Абрамны башқы бір дөлетке чақырды? Оның сәбәбі, Құда Абрамны еңі бір халық қылышыны мәқсәт қыған. Бұ еңі милләт арқылық, Құданың пәйғамбәрлері вә құтқызғычы нижаткары дүнияғы келетті. Шоңа Құда Абрамға, мән сінің ұрық әвладыңны көпәйтіп, чоң бір халық қылымен. Саңы бәқт ата қылымен. Сән арқылық әмі милләтке бәқт ата қылымен, дейді. Әй аңлығычы достым, бұ ең тайын ұлық бір хәқиқат. Сіз бұ хәқиқатны түшінәледіңіз ма? Құда Абрамны әждатларының атысы қылып таллыған. Құда вәді қылған, дүнияғы кәммәкші болған құтқазғычы Абрам арқылық кәген. Бұ құтқазғычыны Құда инсанларыны құтқызған нижаткар қылып бекіткен. Шоңа кімке оныңғы ішенсе, о арқылық ғұнаның құлықыдың, Шайтанның елкіден вә дозақның өчмес отыдың құтқызылыды. Ондақта, біз Құданың Абрамны чақырғынны көгінімізді, Құданың нижатлық елінің тәрләватқанықыны көрбалалаймыз. Абрамның өзі бұ құтқазғычы әмәс, лекен о чоң бір халықның атысы болып, маны мұшы чоң халықтан құтқазғычы дүнияғы келеді. Бұ дәл Құданың Абрам білен түзген әктісідір, оның білен түзген келішімідір. Бу әктінің шәті болса, Абрамның юртыдың айырылып, Құда бәлгілген егі беріштір. Абрам Құдағы бойсынды мұ? Сіз қандақ ойлайсыз? Мұқадес кітапта бұныңғы мұндақ жауап берді. Абрам 75 жешіда Пәрвәрдігарның йол йорқы білен Харан деген шәрдің кәтті. Лотмы оның білен білі кәтті. Абрам аялы Сәра білен жәні Лотны, вә өзірінің Харан шәрді тапқан байлықы вә қолырыны еліп, Қанан райылға қарап ел алды. Андын Қанан зімінігі кәлді. Абрам немішкі Құдағы бойсынып, өз юртыдың вә өз етқатының айрылды. Пәкәт бірлі сәбәп ба? О, болсы мұ, Абрам Құданың сөзіге чын қалбідің ішенш бағылыған. Абрам өзінің нәлі бардығанлықыны білмейді. Лекен о, Құданың сөзіге ішенген. Құда оныңға, көчіп кәт, әгер көтсәң, мән саңы зор бәқт ата қылымен, дейді. Абрамда Құдағы ниспеттен ішенш болғалығы үшін, Құданың сөзіні аңлап, өз юртыдың айрылды. Ишенчілік Құда Абрамны етәкләп Қанан зимініға, яни азырқы Пәләстинға башлап әкеледі. Мұқадас кітапта мұндақ баян қылынды. Абрам сәпірінні дауымлаштырып, Шәкем шәрігі екін Мұра деген жағы кәлді. О чағда қаналықла шу зімінде яшау ататты. Пәрвердігар Абрамға көрініп, оныңға, маны бұл зімінне сының әвладыңғы тәғдім қылымен, деді. Şuna bunundan körəleyimiz ki, Xuda Abramını çoğun bir xalqının atısı kılıplı kanmay, yani onunla yeni bir vətən ata kılgın. Manı bu Xudanın Abramı'nı bəgən, manı bu ziminle sinin evladını təqdim kılmayan degen vədisidir. Biz bu yerde, yani insan əqlidin eşip ketidigan bir işini körmüz. Kananlıqla şu vaqtda Kanan ziminde oltıraqlaşkan. Abram ve onun evlatları kandak bu ziminle iyi bulalısın. Abram şu çağda 75 yaş, ayalı Sera 65 yaş. Ulanın perzenti bomısa, bu işki kergan erkutun kandak mı perzent tepip, evlat kılıp bu ziminle tolduralısın. Bu işla kandak yüz birer. Biz bir misal bilen, Xudanın vədisinin Abramga kandak təsir kılganlığını körüp öteyli. Uruq evladı yok bir yaşangan kaşkaylıq. Onun tuğmas qeyri ayalı bilen Pakistan'ı berip, natmış bir şehirge kirip, oltıraqlışıdı. Şu cari kəgənin ikinci günü, birisi ulağa, məlum bir günü, sinin evladın köpüyüp, bütün ziminli tarqılıp, Pakistan'ı iyi buludu, dese, bu yaşangan adam könlü külüp, sen hakikaten çakçakı üst iken sence mi? Mən bir yaşınıp kalan qeyri dulsam, ayalım tuğmas dulsa, lekin sen bana bu ziminle benim evladım ilgileydi o davat sen. İlişip kaldın mı ne mi? Deyişi mümkün. Belki bu misal Adem'nin əxliği sıkmaydıgan bir aşırı etiş buluşu mümkün. Lekin Xuda hakikaten Abram'a muşundak verdi bəgi. Xuda uruq evladı yok bir qeyriğe ve onun yaşınıp kalan tuğmas ayalığa hakikaten muşundak verdiğini bəgi. Mukaddes kitap mundak deydi. Sen körüvatkan bu ziminlani sana ve senin evladını təqdim kılıma. Bu zimin mängü silahı mensup. Mən senin evladını həddi hesapsız köpeytime. Yeryüzündeki kunni hiç kim sana almağanı oxşaş. Ulanın sanımı hiç kim sanyanmaydı. Ornundun tur. Bu ziminini kezip çık. Mən onu sana təqdim kıldım, dedi. Xuda özünün vəlisi boyunca iş kıldı mı? Xuda Abram'ını çoğun bir xalqının atısı kıldı mı? Xuda Palestin ziminini Abram'ın evladığı bədi mi? Xuda elbette özünün vəlisi boyunca iş gördü de. Kinki programımızda biz Xudanın Abram'ını İbranilanın, yani Yahudilanın atısı kılgınını ve bu ziminini ulağı ata kılgınını körmüz. Bu zimin dəl bugünkü İsrailiyə ve Palestin devletidir. Mukaddes kitapta mundaq deydi. Abram o yerde özü körüngen pervergarı atap bir kurbanlık süpüsü yasap ibadet kıldı. Keyin o Cenuk'u yötkülüp, Beytel şehrinin şarkıdaki tağlıq rayonu bağdı. Abram o caydımı oranışıp, bir kurbanlık süpüsü yasap pervergarı ibadet kıldı. Abram, Xuda vədi qılğan cayığı kəygende, aldı bilen nemiş kıttı. O aldı bilen bir hayvanını boğuzlap, anın kurbanlık süpüsü da Xudağı atap kurbanlıkını köydürüp təqdim kıldı. Xuddi Habil, Anuh ve Nuh peygamberdek Xudağı atap kurbanlık kıldı. Abram nemi üçün şunda kıldı? Çünkü Xuda özünün kanını bikar kımıgan. Onun kanını boğsa, eğer kan akızılmasa, günah keçirim kılınmaydı. Adam atığı oxşaşla, Abram'ın günahkar bir insan idi. Xudanın, Abram'ın günahını keçirişki birdim bir sebep olsa, Abram Xudağı işengen ve kını akızılgan kurbanlıkını Xudağı təqdim kılgan. Bu kını akızılgan kurbanlık bir belge bulup, keyin dünyaya kelip, günahkar insanlar için pida buludugan sap, mukaddes kutkazgıçıdan gerek verdi. Efsus ki, bizim alış vaxtımız töşp kılıp atıdı. Bugün en tayin mühim boğan bir hakikatini öğrenip öttük. Bu hakikatini kalbimizde mekkem saklaylı. Ey dostum, siz hazır Xudanın Abram'ını nemişki oruk tıkkallarından ayrılıp, başka bir natmış çayığı berişki buyurganlığını çöndiniz mi? Doğru, Xuda Abram arkalık yeni bir xalık, yeni bir millet kurmakçı. Bu yeni millet, dünyadaki barlık insanların bəxt işki bulup kağısı. Худоның Абрам арқылы қығыны, Худоның ажайып планының бір қысмыдыр. Бұл планыны, Адам аты білән хава ана гуна өткізген шу күні, Худо Эрем бағды аллы қачан жақарлыған еді. Әй достым, сіз Худоның бір қытқазғычыны дүнияғы әвәтіп, Адам атының әвлатларыны, гуна ва шайтанның ілкіден құтқызышқы вәді бәгәлікіні есіңізді ба му? Эрем бағдыки вәкәләдін башлап есаплығанда, 2000 елден кейін Худо бұл вәдіні ұнтып қамыған. Біз бүгін Худоның өз вападарлығы білән Абрамны қандақ чақырғанлықыны вә оны қандақ қылы бір халықның атыс қылғанлықыны көріп өттік. Бұл халық арқылық Худо вәді қылған құтқазғычы дүнияғы кәгісі. Мәні бұл Худоның немі үшін Абрамға, мән сінің ұрық әвладыңны көпәйтіп ұланы чоң бір халық қылымен. Мән саңы бәқіт ата қылып, намыңны ұлы қылымен. Шында қылып, кішілер сән арқылық бәқіт тапыды. Саңы бәқіт тілігенлерге бәқіт ата қылымен. Саңы ләнет ұққанлаға ләнет яғдырымен. Сән арқылық, әмі мінлетлерге бәқіт ата қылымен, дейшідір. Әй достан, сіз бүгінкі сабақны есіңізді тұтадыңыз ма? Біздің ішкі суал сұрышымызға рұқсат қылың. Ұланың біріншісі болса, Худо нем үшін Абрамны өз жүрті вән ұрық тұқанлардың айрылып, яд бір зімінгі берішкі бұйырыйды. Чүнке Худо Абрам арқылық бір еңі мүллет құрмақчы. Ішкінші суал болса, Худо нем үшін Абрам арқылық еңі бір мүллет құрып чықыды. Чүнке Худо бұл мүллет арқылық пәйғамбарларны, мұқаддас китапларны, әм ақырда өзінің мұқаддас пак құтқазғычысыны әбәтмәкче. Шуңа аддилаштырып етсақ, Худо Абрамны чақырғанда, өзі бұл планны жүргізді. Бұл план болса, құтқазғычыны бұл дүнияғы әбәтіп, гунақар инсанларыны шайтанның күчіден халы қылып, дозақның отыдың құтқызыш планыдыр. Әй қадірлік достым, біз бүгін мұшы ән тоқтаймыз. Худо бұйырса, келер қытымлы программызда Абрамның немішқа Хилалулла, Худоның досты деп аталғанлықы тоғырлық тоқтылымыз. Худо сізге бәқт ата қылғай. Худоның Абрамғы бәген мұның вәдісіне ойланғайсыз. Мән сінің ұрық әвладыңны көпәйтіп, чоң бір халық қылымен. Саңы бәқт ата қылымен. Сән арқылық, Hamma millatlarga baxt ato qilaman. Bugungi darsimiz mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi darsimizni ko'rishaylik. Xo'sh emsi. Xudoga omonat.